الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Melanjutkan kajian sebelumnya terkait kondisi negeri ini yang terus menghidupkan tradisi dan budaya warisan nenek moyang negeri ini, warisan leluhur yang notabene adalah warisan animisme dan dinamisme, sebagai keyakinan dan akidah nenek moyang negeri ini yang mereka memiliki ritual-ritual yang kemudian dilanjutkan sebagai adat dan tradisi negeri. Dihidupkannya kembali ritual-ritual nenek moyang ini dengan alasan menghormati budaya bangsa atau tradisi dan adat istiadat, atau sebagai wujud kebenikaan negeri ini, atau dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan, atau meningkatkan devisa negara melalui objek-objek wisata yang diisi juga dengan ritual-ritual adat dan tradisi setiap daerah tersebut, yang mana tradisi tersebut syarat atau penuh dengan peribadatan kepada selain Allah, permohonan berbagai hajat, berbagai kepentingan kepada selain Allah, kepentingan pertanian mereka untuk mendapatkan panen yang besar, panen raya, sehingga harus dilakukan beberapa ritual penyembahan atau persembahan sesaji kepada pihak atau kekuatan gaib yang dianggap memiliki kekuatan untuk menyuburkan tanaman, atau di pesisir-pesisir pantai negeri ini, di pesisir selatan ataupun utara, yang mereka mempersembahkan adanya sesaji tersebut untuk penjaga laut selatan, yang dengannya diharapkan para nelayan mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan ikan-ikan yang diharapkan. Kemudian di pantai utara juga tidak jauh dari itu, disembelihlah hewan-hewan sebagai bentuk taqarrub, perwujudan permohonan mereka. Dipersembahkan kepala kerbau atau yang semisalnya. Dengan masing-masing kegiatan itu mengandung makna falsafah, makna-makna yang dahulu diyakini oleh penganut animisme dan dinamisme. Bahkan tidak hanya di daerah pesisir, di bagian tengah Pulau Jawa, yang di situ terdapat gunung-gunung dan kawah-kawah, mereka juga meyakini adanya penjaga-penjaga dengan nama-nama yang berbeda-beda, semuanya dilakukan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan tauhid, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan telah disebutkan dalam kajian yang lalu bahkan sampai pada tingkat apa yang mereka yakini, bahwa di situ ada selain Allah yang mengatur alam ini, baik mengatur dari sisi kesuburan tanaman, keberhasilan panen, atau, dan ini adalah salah satu sifat rububiyah, atau memiliki kekuatan untuk mendapatkan panen ikan yang besar, ini juga bagian daripada rububiyah. Atau dengan keyakinan bahwa para leluhur atau arwah tersebut, atau kadang diistilahkan dengan dewa penjaga, berbagai istilah-istilah, bahwa beberapa tempat di Pulau Jawa ini dijaga oleh Ratu Laut Selatan dari arah selatan, dijaga dari arah timur dengan Sunan Gunung Lawu, kemudian dari arah barat utara dijaga oleh penjaga Gunung Merapi, dan berbagai keyakinan-keyakinan ini sekarang dibangkitkan secara besar-besaran di Jawa dan di luar Jawa. Yang lebih menyedihkan adalah sebagaimana telah disebutkan, munculnya pihak-pihak yang punya kepentingan di balik ini sebagai pembela-pembela ritual-ritual yang bertentangan dengan sendi-sendi Islam, bertentangan dengan pondasi-pondasi tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul Allah tabaraka wa taala, dan nabi serta rasul yang terakhir, nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berbagai syubhat dimunculkan untuk melegalitas ritual-ritual ini. Berbagai statement juga disebarkan di berbagai media untuk semakin mengokohkan tradisi dan ritual adat ini. Sementara telah kita sebutkan pula, nabi kita alaihi salatu wassalam tidak pernah membiarkan sebuah adat atau tradisi yang bertentangan dengan sendi tauhid yang dahulu biasa dilakukan oleh kaum Quraisy sebelum datangnya Islam. Tidak ada istilah dalam Islam dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melestarikan budaya atau dalam rangka menjaga dan menghormati keberagaman adat suku-suku dan kabilah-kabilah yang ada di Mekah ataukah di Yathrib, di Al-Madinah An-Nabawiyah. Semua adat yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan Islam, dilarang dan diberangus dalam Islam ini. Nabi menyatakan, kullu amrin jahiliyah maudhu'un tahta qadami. Seluruh perkara jahiliyah, seluruh perkara jahiliyah yang didirikan di atas jahil, yang bertentangan dengan syariat Islam, baik dari sisi tauhid atau dari sisi akhlak, dilarang dalam Islam. Diletakkan, kata Nabi alaihi salatu wasalam, di bawah telapak kakiku. Akhirnya, artinya dia harus dihilangkan, harus diberangus, tidak boleh dibiarkan apalagi dilestarikan. Ikhwani fiddin azani Allah yakum, tadi malam telah kita sebutkan beberapa adat Quraisy seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, dalam firman-Nya, ma ja'alallah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Ini empat adat tradisi Quraisy, empat. Nah, yang sudah dijelaskan dalam kajian sebelumnya. Begitu juga kebiasaan Quraisy atau suku-suku mereka menggantungkan benda-benda atau apa yang mereka yakini memiliki kekuatan atau setidaknya sebagai perantara mendapatkan berkah dari Allah di onta-onta mereka ataukah di leher anak-anak mereka, kambing-kambing mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Dahulu kami pernah bersama Nabi dalam sebagian perjalanan safar beliau. Farsala rasulan, kemudian Rasul mengutus seorang, yaitu dalam riwayat lain Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar wala qiladah illa quti'at. Agar tidak lagi tersisa di leher onta satu qiladah, semacam kalung yang terbuat dari al-watar, tali busur panah yang sudah usang, atau qiladah yang terbuat dari selain al-watar, kecuali semua harus dipatahkan, diputus dan dibuang. Kenapa? Karena ritual ini bertentangan dengan tauhid. Karena mereka meyakini bahwa benda ini sebagai perantara mendapatkan barokah atau mengais berkah, keselamatan, berkah dalam bentuk kesembuhan dari penyakit atau menolak bala, berkah dalam bentuk menghindarkan dari al-ain atau dari as-sihir, dari sihir, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya yang mereka saat itu menganutnya. Begitu juga adat kebiasaan jahiliyah menggunakan beberapa unsur jimat, sebagaimana diberitakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, jamak dari ruqyah, yakni ruqyah-ruqyah jahiliyah yang menggunakan mantra-mantra selain dari doa-doa Al-Qur'an ataupun dari sunnah atau dengan bahasa yang difahami maksudnya dan tidak bertentangan dengan tauhid, sesungguhnya jenis ruqyah yang seperti itu yang merupakan ritual suku-suku Quraisy adalah kesyirikan. Wattamaim, jamak at-tamimah, kata jamak dari tamimah, yaitu segala sesuatu yang dipakai, yang dikalungkan, yang digelangkan, yang digunakan seperti cincin dan semisalnya, yang mereka meyakini bahwa itu adalah perantara mengais barakah. Ini juga kebiasaan Quraisy yang dikalungkan pada anak-anak mereka atau kendaraan-kendaraan, hewan kendaraan yang mereka tunggangi. Wattiwala, attiwala dikata para ulama syai'un, suatu perkara, suatu benda. Yuhabbibu nabihi almar'a ila zawjiha au azzawji ila imra'atih. Sesuatu yang dengannya diharapkan seorang suami menjadi cinta dan sayang kepada istrinya atau sebaliknya. Dan ini terjadi di negeri kita. Semua itu dinilai oleh Nabi sebagai amalan syirik, sekali lagi yang menilainya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang muncul syubhat terkait perkara ini, bahwa apa yang dilakukan oleh keumuman masyarakat adat dalam bentuk jimat ataukah barakallahu fikum kebiasaan semisal menggunakan bawang putih atau bawang merah dan cabai yang ditusuk seperti sate kemudian dilemparkan atau diletakkan di atas atap atau di atas genteng dengan keyakinan dapat mencegah hujan atau menurunkan hujan bagi yang punya hajat, walimahan dan semisalnya mengharap tidak hujan, diletakkan benda-benda itu di atas genteng, ataukah dalam rangka menolak bala, bahwa itu semua bagian daripada materialisasi doa. Sebenarnya doa yang diwujudkan dalam bentuk materi. Doa diwujudkan benda. Dan ini ada dasarnya dalam Islam, kata mereka. Sebelum kita menjelaskan tentang kebatilan falsafah ini, ya, kembali kita ingin menyebutkan adat-adat dan tradisi nenek moyang yang diberangus oleh Islam adalah antara lain masih terkait ad-damimah ini tadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala aqbala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahtun fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahid. Suatu hari datang menemui Rasulullah rombongan berjumlah rahtun, kurang lebih 10 orang. Kemudian utusan atau rombongan ini, mereka adalah orang-orang yang ingin berislam, masuk dalam agama Islam dan berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi membaiat 9 orang dari 10 orang yang datang, dan yang satu Rasulullah tidak mau membaiat. Faqalu ya Rasulullah bayata tis'atan wa tarakta hadza. Wahai Nabi, engkau membaiat 9 orang dari rombongan ini sementara yang satu ini kau biarkan. Qala inna fi adudihi tamimah. Karena di lengan orang ini ada jimat. Kenapa dia memakai jimat? Keyakinan itu tadi, bahwa benda ini bisa menjadi perantara datangnya berkah atau kesembuhan dan seterusnya. Meyakini, mereka tetap meyakini bahwa Allah wan-nafi' wad-dar. Mereka tetap meyakini bahwa Allah an-nafi' yang memberi manfaat, kesembuhan, kesehatan, keberhasilan. Allah wad-dar, dia Allah juga yang memberikan darar, madarat sesuai dengan kehendaknya dan hikmahnya, penyakit, musibah dan yang lainnya. Namun benda-benda ini adalah sebagai bentuk perantara, kata orang sekarang, materialisasi doa. Walaupun Quraisy enggak kepikir sampai syubhat seperti ini. Bahkan jangankan Quraisy, orang-orang adat negeri ini pun enggak kepikir sampai seperti itu, karena memang asalnya itu tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Islam, murni animisme dan dinamisme. Kalau Quraisy masih ada benang penghubungnya, benang merahnya kepada risalah tauhid yang dibawa oleh ayah dan kakek mereka, Ismail bin Ibrahim alaihima assalam. Bersama itu semuanya diberangus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang yang mau berislam dan berbaiat kepada Nabi ditolak dan tidak dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masih adanya ritual-ritual kesyirikan yang bisa mengantarkan pada syirik akbar, minimalnya menjadi syirik asghar. Begitu juga kebiasaan kaum Quraisy memvisualisasi atau mematerialisasi harapan-harapan mereka dan kesolehan-kesolehan orang-orang soleh dalam bentuk monumen dan patung. Memvisualkan itu dalam bentuk wujud materi yang kemudian didapati pada saat Fathu Mekkah 360 patung berada di Ka'bah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, qala lamma dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah kana haula al-bait 63 nusubin. Didapati saat Nabi masuk ke kota Mekah, Fathu Mekah, hari ditundukkannya kota Mekah dan kekalahan kaum Quraisy, beliau mendapati ada 360 monumen kenangan kesolehan yang mereka wujudkan dalam bentuk materi.
yang mereka meyakini patung-patung orang saleh, dan masing-masing suku memiliki pahlawan, masing-masing suku memiliki tokoh kesolehan tadi. Ibarat tarekat-tarekat masing-masing suku yang bahkan selain mereka pun sejak zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam mereka juga memiliki orang-orang soleh pada masing-masing kabilah. Tidaklah Wad, Waswa dan yang lainnya yang Allah sebutkan pada ayatnya, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala Ibnu Abbas, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, tilka asma'un asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Itu adalah nama-nama, lima nama ini adalah nama-nama orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Kemudian dirinci, waddan kana likalbin ay liqabilat kalb. Kalau kita mendengar seorang alim atau penulis bernama fulan atau perawi fulan al-kalbi, nisbah kepada kabilah, qabilat kalb. Kemudian di situ ada yang untuk Hamdan, di situ ada berhala yang orang-orang saleh yang untuk Himyar. Kemudian Bani Dzikilah, qabail Arab, masing-masingnya memiliki tokoh saleh, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli perjuangan yang dimaterialisasikan dalam bentuk apa? Patung. Ketika Rasulullah datang masuk kota Mekah dengan memegang tongkat seraya yat'anuha, Rasulullah menusuk-nusuk dan mendorong-dorong patung-patung itu tadi dengan tongkat tersebut seraya membacakan qaulahu jalla wa ala, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, sungguh telah datang al-haq dan telah binasa kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu akan hancur binasa. Seraya membaca ayat ini, Rasulullah menusuk-nusuk berhala itu dengan tongkatnya. Sebagian riwayat dalam Musnad Abi Ya'la disebut dirobohkan oleh Nabi sehingga tertelungkup jatuh ke arah wajah berhala-berhala tadi. Dan berhala yang dibuat oleh Quraisy tidak sama dengan Dewi Sri, dengan Nyi Roro Kidul, dengan barakallahu fikum yang lainnya. Beda. Bersama itu semua adat ini diberangus oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Enggak ada ide untuk sudahlah ini kan adat. Sekedar adat kita hormati. Nah, justru ini menunjukkan kekayaan bangsa kita, bangsa Quraisy, bangsa Arab. Ini menunjukkan keberagaman dan kebenekaan. Tidak demikian. Kebenekaan ketika diartikan sebagai makna waja'alnakum qabaila ya, syu'uban wa qabaila li ta'arafu, mungkin. Dan kami jadikan kalian sebagai bentuk rakyat-rakyat dan kabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sebatas itu, na'am. Tapi kalau kebenekaan dengan arti saling menghormati ritual-ritual dan tradisi-tradisi atau adat istiadat yang bertentangan dengan sendi-sendi Islam dan pondasi tauhid, fala. Bukan ini yang dimaksudkan bahkan oleh para pendiri negeri ini. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tadi telah disebutkan sebagian syubhat yang hari-hari ini terus disebarkan.
untuk membela ritual-ritual adat. Bahwa beberapa ritual itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sesaji atau benda-benda yang mereka yakini sebagai perantara, ya, itu adalah sebagai bentuk mematerialisasi doa. Artinya pada perbuatan itu mengandung makna doa sebenarnya, yang diwujudkan dalam bentuk materi atau benda. Dan ini ada dasarnya, kata mereka. Dasar yang mereka maksud adalah hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam al-muttafaq alaih annahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain wa qala innahuma la yu'adzaban. Al-hadith bahwa Rasulullah melalui dua kubur dan seraya mengatakan, sungguh penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Dari mana Rasulullah tahu bahwa itu disiksa? Kekhususan Nabi yang tahu dari melalui wahyu, yang tidak bisa bahkan didapat oleh afdalu al-muslimina alal itlaq ba'da nabiyihim, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Afdal hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa mengetahui itu. Wala Umar wala Uthman wala Ali wala ahad min al-ulama. Itu adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala, berita bahwa penghuni kubur, dua kubur tersebut sedang disiksa. Dan disebutkan sebab kenapa disiksa. Kemudian Rasulullah meletakkan pelepah kurma pada masing-masingnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma al-azabu ma lam yaibasa. Aku berharap semoga dengan ini, harapannya adalah azab yang menimpa dua orang ini diringankan selama pelepah daun kurma ini belum kering. Ini menunjukkan Rasulullah mematerialisasi doanya dalam bentuk benda. Demikian kata orang-orang tersebut. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Perlu diketahui sebelum itu, sebelum kita membantah lebih jauh tentang masalah ini, bahwa dalam Islam doa itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana sering kita mempelajarinya, du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadah. Doa terbagi menjadi dua, du'a'u mas'alah, doa mas'alah, bi'an yaqulal 'abd Allahumma ighfirli Allahumma rzuqni ila ghairi dhalik. Ya Allah ampuni aku, dia dengan lisannya, ucapannya menyampaikan redaksi doa, ya Allah ampuni aku. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah beri rizki aku, ya Allah sembuhkan orang tuaku. Ini namanya doa mas'alah. Yang kedua namanya doa ibadah, doa yang terwujud dalam bentuk ibadah, atau esensi sebuah setiap ibadah adalah doa. Maka tidaklah seorang yasumu sauman, dia berpuasa suatu puasa tertentu, kecuali dia berharap dan berdoa, Allahumma taqabbal minni hadha saum, ya Allah terima dari aku puasa ini. Atau lebih dari itu, ya Allah ampuni dosa-dosaku dengan amalan ini, jadikan amalan ini sebagai mukaffir, penghapus dosa-dosaku. Walaupun dia tidak harus mengucapkannya saat akan sahur, saat di tengah-tengah hari berpuasa, atau saat dia berbuka. Tetapi dalam ibadah tersebut mengandung doa dan harapan yang tidak terucap dengan lisan. Begitu juga al-musalli hina salla, seorang yang sholat ketika sedang sholat, Allahu Akbar, dia di dalam hatinya berharap, Allahumma taqabbal minni, terima dariku ya Allah salat ini, kabulkan apa yang aku inginkan. Demikian namanya doa ibadah.
Termasuk orang yang bersedekah, berinfak, berwakaf, di dalamnya sudah mengandung secara otomatis doa dan harapan. Ini namanya doa ibadah. Sementara apa yang dilakukan oleh atau dalam kebiasaan dan tradisi Quraisy, yang mereka mengharapkan sesuatu dari Allah melalui benda-benda tersebut, tidak ada falsafah atau makna mematerialisasikan doa, enggak. Semuanya dilarang. Innar ruqa wattamaima wattiwalata syirkun. Bahkan dalam hadis Uqbah bin Amir Juhani yang tadi kita sebutkan tentang kisah 10 orang yang datang kepada Nabi untuk berbaiat, Rasulullah mengatakan man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan atau menggunakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik. Enggak ada tafsil ya, kecuali kalau tamimahnya itu hanya diyakini sebagai perantara. Kecuali apabila yang memakai jimat tetap meyakini bahwasanya pemberi manfaat dan pemberi madharat itu hanyalah Allah, kemudian berdalil dengan hadis innamal a'mal binniyat. Tokoh-tokoh pelegal tradisi mengatakan enggak ada masalah menggunakan jimat itu. Yang penting innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya memang ingin menjadikan Tuhan selain Allah, ini syirik. Memang keyakinannya bahwa semua ini yang mengatur adalah jimat, bukan Allah, itu syirik. Ketahui wahai saudaraku, bahwa Quraisy dengan segala suku dan tradisi masing-masingnya, tetap mereka meyakini Allah wal muhyi al mumit an nafi' ad dar. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia Allah yang bisa memberi manfaat dalam bentuk apapun, dan dia Allah yang bisa menimpakan musibah dalam bentuk apapun. Nah, itu keyakinan mereka. Mereka hanya menjadikan benda-benda ini sebagai wasilah, sebagai perantara. Nah, maka dengan ini sama apa yang terjadi di negeri kita, bahkan lebih parah. Rasulullah menyatakan man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan atau menggunakan tamimah atau jimat, maka dia telah berbuat syirik. Begitu mutlak. Tidak ada innamal a'malu binniyat. Syiriknya bisa akbar, syirik besar, mengeluarkan dari keislaman apabila dia meyakini bahwa benda-benda tersebut mampu dengan sendirinya tanpa Allah memberikan dan mewujudkan hajat-hajat mereka, kebutuhan dan keinginan mereka, dan bisa menjadi syirik asghar, syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam, masih tergolong sebagai muslim, dimakamkan di pemakaman muslimin, menerima waris dan mewariskan, disolatkan jenazahnya, adalah apabila dia meyakini bahwa benda-benda ini hanya perantara, hanya sebab, hanya media. Sementara berkah itu milik Allah. Ini namanya syirik asghar. Karena kata para ulama, ja'lu ma laysa bisababin syar'iyyin wala qadariyyin sababa fahuwa syirik asghar. Menjadikan sesuatu yang dia menjadikan sesuatu sebagai sebab atau perantara atau media yang secara syar'i Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan atau menuntunkan bahwa itu adalah medianya atau sebabnya, dan tidak pula secara qadari, secara ilmu alam ya, secara praktek pengobatan dan yang lainnya dari praktek-praktek manusia, secara ilmu medis, secara ilmu pengobatan tradisional, tidak tergolong sebab tapi dia yakini sebagai sebab, maka itu adalah syirik asghar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di situ masih ada beberapa syubhat lainnya terkait mematerialisasi doa. Semoga bisa dikaji dalam kesempatan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.